Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U Beogradskom studiju su producent Andreja Backović i urednik i voditelj emisije Radovan Borović. Dobro vam jutro, poštovani slušalci, a evo i najvažnijih informacija. Nikolić, Koštunica i Dačić dogovorili koalicioni sporazum za Beograd, potpisivanje do kraja nedelje. Utvrđeni konačni rezultati parlamentarnih izbora, novi saziv Skupštine najkasnije do 19. juna. Prenos ovlašćenja UNMIK-a Evropskoj uniji, grubo kršenje rezolucije Ujedinjenih nacija, saopšteno iz Moskve. Hillary Clinton ubedljivo pobedila u Kentakiju, ali i dalje zaostaju za Obamom u trci za predsjedničku nominaciju. Upravo je večer Eurosonga u Beogradu, sinoć izabrano 10 polufinalista. U Srbiji prepodne pretežno sunčano, posle podne umereno oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura od 22 do 28 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kako su socijalisti postali prihvatljiv partner za Srbiju i Brisel za formiranje proevropske vlade, sociolog Božidar Jakšić.
Nisu socijalisti puno izmijenili, međutim u jednom mutnom vremenu i zapravo nemate političkih izbora za čiste poteze i čiste političke poteze ne možete vući.
Ko snosi najveću odgovornost za odsustvo procesa restitucije i rehabilitacije političkih osuđenika i kažnjenika? Miroslav Majka Đorđević, predsjednik zadužbine Studenica iz San Franciska.
Naše društvo, prevashodno naša intelektualna elita, mora da shvati da su rehabilitacija i restitucija nedeljive.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Republička izborna komisija utvrdila je sinoć konačne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora, prema kojima je lista za Evropsku Srbiju Boris Tadić obezbedila 102 mandata u Skupštini Srbije. Liberalno-demokratska partija osvojila je 13 mandata, Demokratska stranka Srbije, Nova Srbija, Vojislav Koštunica 30 mandata, Srpska radikalna stranka imaće 78 mandata, koalicija okupljena oko SPS-a osvojila je 20 mandata, Bošnjačka lista za Evropski Sandžak dr. Sulejman Ugljanin 2 mandata, Mađarska koalicija Ištvan Pastor imaće 4 mandata. Pošto je Republička izborna komisija objavila konačne rezultate parlamentarnih izbora u Srbiji, dosadašnji predsjednik parlamenta Oliver Dulić prvu sednicu novog saziva treba da zakaže najkasnije do 19. juna, odnosno u roku od 30 dana. Na prvoj sednici parlamenta biće verifikovani mandati novih poslanika, a prema Ustavu Skupština je konstituisana potvrđivanjem 2/3 mandata. Od tog momenta počinje da teče i rok od 90 dana za izbor vlade Srbije koji ističe sredinom septembra. Ustav predviđa da će parlament biti raspušten ako vladu ne izabere u tom periodu. Štampani mediji danas prenose spekulacije o nastavku zvaničnih i nezvaničnih pregovora stranaka o formiranju vlade Srbije i lokalnih vlasti. Sporazum u koaliciji na nivou Beograda potvrdili su za sada Srpska radikalna stranka, Demokratska stranka Srbije i Nova Srbija, čeka se Socijalistička partija. Socijalisti dakle čekaju na odluku predsjedništva te stranke koji je jedini nadležan da takvu odluku donese. U toj stranci sinoć je zasedao izvršni odbor koji je prihvatio koalicioni sporazum, a kako tvrdi zamjenik predsjednika Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić, za radikale taj posao je završen i može da bude okončan u jako kratkom roku.
Mi smo u međuvremenu i okvire sporazuma o koaliciji na republičkom nivou dodatno utvrđivali, složili se oko svih tačaka tog sporazuma. Mislim da je vreme da se izjasne još i koalicija oko SPS-a, pošto smo mi kao predsjednici Srpske radikalne stranke, a i predsjednici Demokratske stranke Srbije jasno rekli da smo spremni da potpuno definišemo, dovršimo taj sporazum. Ostalo je samo se ta koalicija oko SPS-a konačno dogovori da razmisle, da vide šta im je interes, kako su naumili dalje, kakve su njihove obaveze između sebe i da dobijemo odgovor konačno hoće li biti te vlade.
Zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić, a stranački organi DSS-a također bi trebalo da potvrde koalicijni sporazum o formiranju gradske vlasti u Beogradu, potvrdio je portparol DSS-a Andreja Mladenović.
Saglasno dogovoru Koštunice, Nikolića i Dačića da stranački organi potvrde dogovor gradskih odbora o formiranju koalicije u Beogradu, izvršni odbor Demokratske stranke Srbije doneo odluku o potvrđivanju koalicijnog sporazuma.
Dakle, prema pisanju štampe, a i potvrdi samih predstavnika DSS-a, Srpske radikalne stranke i SPS-a, lideri stranaka su se dogovorili, dakle, da do kraja sedmice bude potpisan koalicioni sporazum. Reagujući na ove tvrdnje, iz Demokratske stranke poručuju da će ta stranka učiniti sve da Srbija dobije proevropsku vladu, kaže portparolka DS-a Jelena Triva.
Teško je komentarisati pompezne medijske najave Srpske radikalne stranke i DSS-a koji danima najavljuju neke neke koalicije i formiranje vlasti. Te u tom smislu ja jedino mogu da poručim da su građani jasno izrazili svoju želju da imaju proevropsku vladu na svim nivoima, da su dali jasnu većinu listi za Evropsku Srbiju i da se to pre svega odnosi na Beograd, gde su rezultati ponovljenih izbora, a i prvog izbornog kruga, više nego dobar pokazatelj.
Portparolka Demokratske stranke Jelena Trivan na drugoj strani list Blic, pozivajući se na izvor u SPS-u, prenosi da je ta stranka sve bliža dogovoru sa Demokratskom strankom o formiranju nove vlade Srbije. Predsjednik Srbije Boris Tadić će učestvovati danas u bugarskom gradu Pomorje na samitu šefova država ili vlada zemalja članica procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. Tokom samita, na kojem će se okupiti lideri 11 zemalja, Tadić će imati više bilateralnih sastanaka, najavila je preslužba predsjednika Srbije. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić uložio je veto na završni dokument samita jugoistočne Evrope, koji se dakle održava u bugarskom letovalištu Pomorje. Šef srpske diplomatije nije se složio da se u navedenom dokumentu Kosovo pominje u kontekstu koji bi mogao da sugeriše da je reč o nezavisnoj državi u regionu. Istovremeno, Jeremić je sprečio da se učesnicima skupa obrati Skender Hiseni kao šef kosovske diplomatije, insistirajući da u ime Kosova govori predstavnik UNMIK-a. Samit se nastavlja i danas, kada bi Pomorje trebalo da se sretnu i šefovi država i vlada jugoistočne Evrope, a Srbija će insistirati na istim stavovima, rečeno je. Kosovska policijska služba saopštila je sinoć da je postupajući po nalogu Haškog tribunala u utorak uhapsila kosovskog novinara Batona Hadžijua. Nalog tribunala je izvršen u 14 sati dok je Hadžiju otputovao za Hag redovnom linijom, saopštila je policija. Haški tribunal otpečatio je nešto ranije optužnicu protiv Hadžijua, koja ga tereti za nepoštovanje suda tokom suđenja Ramušu Haradinaju i ostalima i otkrivanje identiteta jednog od zaštićenih svedoka u procesu protiv bivšeg premijera Kosova. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštilo je sinoć da bi prenos ovlašćenja UNMIK-a predstavnicima Evropske unije na Kosovu predstavljalo grubo kršenje rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Zvanični predstavnik ministarstva Boris Malahov je naveo u pisanoj izjavi da Moskva proverava informaciju prenosa ovlašćenja. Ukoliko je ta informacija tačna, reč je o grubom kršenju rezolucije 1244 i naknadnih odluka koje regulišu mandat i sastav međunarodnih snaga u pokrajini, navodi se u saopštenju. Američki predsjednik George Bush imenovaće aktualnog šefa misije američke ambasade u Prištini Tinu Kajdanovu za prvog ambasadora Sjedinjenih Država na Kosovu. Kajdanov je protekle 3 godine bila diplomata drugog ranga i aktualni šef američke misije u Prištini.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku danas će biti održan sastanak Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava, na kojem će se odlučivati o 15 novih članica tog tela određenih po geografskim zonama. Iz istočne Evrope kandidati za 2 mesta su 3 zemlje, Srbija, Slovačka i Ukrajina, dok se za 2 mesta iz zapadne Evrope bore Španija, Francuska i Velika Britanija. Prema pravilniku Saveta svaki kandidat se ocenjuje na osnovu kriterijuma kao što su političke slobode i slobode štampe, kao i stav koja određena zemlja ima u Ujedinjenim nacijama po pitanju zaštite ljudskih prava. Senator Hillary Clinton pobedila je noćas na stranačkim izborima u američkoj državi Kentucky za kandidata Demokratske stranke za predsjedničke izbore. Uprkos noćasnoj pobedi, procenjuju mediji, Clintonova ne uspeva da sustigne Obamu po broju delegata za augustovsku konvenciju Demokratske stranke, koja će utvrditi svog kandidata za budućeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. U Južnoj Africi se nastavlja nasilje protiv imigranata, napadi južnoafrikanaca, pretežno crnačkog stanovništva na doseljenike proširili su se na još 4 naselja u predgrađu Johannesburga, a južnoafrička vlada je naložila zaštitu ugroženih. Najmanje 3 osobe su poginula, 9 je ranjeno u bombaškom napadu na minibus u centru Addis Abebe, saopštila je etiopijska policija, prenose agencije. U saopštenju policije se dodaje da su svi nastradali i povređeni bili putnici autobusa. A u Begrodskoj areni sinoć je održano prvo polufinalno veče Eurosonga. Od 19 pesama, 10 je ušlo u finale 24. maja. Prema odluci publike i žirija, u finale 24. maja plasirali su se predstavnici Grčke, Rumunije, Bosne i Hercegovine, Finske, Rusije, Izraela, Azerbejdžana, Jermenije, Poljske i Norveške. Oni će nastupiti u finalu zajedno sa 10 finalista koji budu izabrani u drugom polufinalu 22. maja i 5 direktnih finalista predstavnika Velike Britanije, Francuske, Nemačke, Španije i Srbije. Takmičenje prati medijske kuće 30, odnosno 43 zemalja učesnica, prenošeno je i u Americi i u Australiji.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vesti, tematski deo emisije nakon izbornih rezultata, Miloševićevi socijalisti naprasno su postali prihvatljiv partner za formiranje proevropske vlade, ne samo za demokratsku Srbiju, već i za Brisel. O njima se čak govori kao o stranci koja više ne liči na nekadašnju okosnicu režima ratnih i izolacionističkih 90. godina, da li zbog toga što se nasuprot Vojislavu Koštunici radikalima protive poništavanju sporazuma o pridruživanju Europskoj uniji ili što su jedina mogućnost da se formira proevropska vlada ili pak zbog toga što su po ocenama dela javnosti manje zlo od Vojislava Koštunice, istraživala Ljudmila Cretković.
U postizbornoj Srbiji u iščekivanju da li će biti formirana proevropska ili nacionalna vlada, samo su Šešeljevi radikali ostali simbol bivšeg režima, ali ne i oni koji su bili njegova okosnica. Miloševićevim socijalistima danas i lider liste za evropsku Srbiju Boris Tadić, kome nedostaju poslanički mandati za formiranje vlade, ali posredno i visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana, nude ruku. I to je za novinara Dragana Bujoševića upravo i ponuda SPS-u da se promeni u nekim svojim segmentima, a sama vlada proevropskog bloka i socijalista nužno zlo.
Misli se da će, ajde sada, ako SPS bude s nama, on će nužno morati da se promeni. Dakle, to je to. A nužno zlo je zato što je to jedini način da vi napravite vladu. Znači onda je DSS rešio da uradi koalicije s radikalima i onda je jedini izlaz koji imate to je da uzimate SPS jer vam on daje dovoljno mandata. Da je LDP osvojio dovoljno mandata, onda bi on bio taj koji bi pravio vladu sa Tadićem i tu ne bi bilo nikakve dileme. Ali ovako, kada je to nemoguće, onda uzmi šta je moguće.
I za sociologa Božidara Jakšića razlog prihvatanja socijalista nije u njihovoj promeni.
U jednom mutnom vremenu i zapravo nemate političkih izbora za čiste poteze. Ja se sjećam izjava zapadnih državnika i političara da je Milošević bio faktor mira na Balkanu. Isto tako će reći, a da, sad socijalisti mogu da se ogrnu demokratskim ruhom i tako dalje, zaboravljajući da je to jedna nacional-socijalistička partija.
Sadašnji lider socijalista Ivica Dačić je već nekoliko puta unutar stranke izlazio kao pobednik nad zastupnicima tvrđe linije partije, no i dalje je ostao veran Miloševićevom liku i oštroj kritici petooktobarskih promjena kada je srušen Miloševićev režim. Ipak, za neke posmatrače, poput sociologa Zagorke Golubović, sama činjenica da Miloševića više nema već znači jednu malu promjenu.
Ja mislim da se situacija ko SPS-a, prema kome sam ja bila jako rigidna, malo popuštam, da se situacija promenila sa smrću Miloševića. Nema više Miloševića na sceni. Mislim, ne sasvim, ali dosta drugčija situacija u SPS-u prema bivšem lideru i u radikalima gde im onaj iz Haga stalno diktira šta treba i šta moraju da urade.
Interesantno je da se Socijalistička partija Srbije, koja je u 90-im bila glavni promoter izolacije zemlje i sukobljavanja sa međunarodnom zajednicom, danas zalaže za evropske integracije i nasuprot Vojislavu Koštunici protivi poništavanju sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji. Upravo ta evropska orijentacija je za političkog analitičara Vladimira Goatija pokazatelj promene socijalista.
Njihov, recimo, kongres održan 2003. godine, gde su prihvatili put ka Evropskoj uniji kao vlastito opredeljenje, a po indikatoru promene kao podrške stabilizatora manjinske koalicione vlade.
Međutim, kada su socijalisti podržavali manjinsku vladu Vojislava Koštunice pre par godina, sam Koštunica je trpeo oštre kritike dela javnosti zbog toga, tako da su sada i sami socijalisti iznenađeni obrtom i mnogim izjavama da su zapravo prihvatljivi partner proevropskim snagama. Žarko Obradović, funkcioner SPS-a.
Kad treba neki njihov interes zadovoljiti. Vrlo su skorečivi, treba se sjetiti što su govorili i mjesecima, možda i godinama pre.
No čak i ako se bez rezerve prihvate zasluge socijalista u obrtu javnog mnjenja, nesumnjivo je da makar male zasluge ima i lider DSS-a Vojislav Koštunica, sudeći barem prema biračkom telu koje predvodi lider LDP-a Čedomir Jovanović.
Neću da ih šminkam opisujući kao sestrinsku partiju, da potežem internacional, znali da govorimo o dinamičnom SPS-u i mladim momcima, očigledno da su oni manje zlo od Koštunice i od radikala i da u ovom trenutku svako mora razumeti taj težak izazov pred kojim se nalazi Demokratska stranka.
Tako da na pitanje da li se od vlade koju bi činili proevropski blok i socijalisti može očekivati sve ono što i od one u kojoj bi sedeli samo ovi prvi, Borka Pavićević, direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju, upravo uzima u obzir činjenicu da je alternativa vlada radikala i Koštunice.
Deluje zdravije i optimističnije ili barem racionalnije, pragmatičnije nego što je ova mitsko-teritorijalna, kulturna obnova identiteta nacionalnog sa više strana i sa tako kapacitiranim jakim ljudima.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Na polovini emisije još jednom pogled na najvažnije informacije. Nikolić, Koštunica i Dačić dogovorili koalicioni sporazum za Beograd, potpisivanje do kraja nedelje. Utvrđeni konačni rezultati parlamentarnih izbora, novi saziv Skupštine najkasnije do 19. juna. Prenos ovlašćenja UNMIK-a na Evropsku uniju, grubo kršenje rezolucije Ujedinjenih nacija saopšteno iz Moskve. Hillary Clinton ubedljivo pobedila u Kentuckyju, ali i dalje zaostaje za Obamom u trci za predsjedničku nominaciju. Upravo je večer Eurosonga u Beogradu sinoć izabrano 10 polufinalista. U Srbiji prepodne pretežno sunčano, posle podne umereno oblačno i nestabilno, sa pljuskovima i grmljavinom, maksimalna temperatura do 28 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Više od 60 srpskih radnika korektivne službe Kosova rizikuje da izgubi posao pošto je istekao zakonski rok njihove suspenzije. Srpski radnici su napustili ovu službu posle proglašenja nezavisnosti, a do utorka oni su bili pod suspenzijom. Sada oni mogu ostati bez posla, prenosi Ana Marija Repić.
Kada su posle proglašenja nezavisnosti napustili korektivnu službu Kosova u najvećem broju kazneno-popravni dom u Lipljanu, srpski radnici su bili suspendovani. Zvaničnici su očekivali da Srbi odluče u vezi sa svojim radnim mestima do 19. maja, kada ističe tromesečna suspenzija. Međutim, oni se nisu vratili. Komesar korektivne službe Resmi Hođa kaže da srpski radnici do danas nisu pružili nikakav odgovor.
Zajedno
sa ministrom za povratak razgovarali smo sa radnicima i oni su nam obećali da će se vratiti na posao posle izbora u Srbiji. Ali sada Ministarstvo pravde treba da donese odluku u skladu sa zakonom, kaže Hođa. Od 80 radnika srpske nacionalnosti, 20 se vratilo u korektivne centre i time se nisu odazvali pozivu vlade u Beogradu da napuste institucije u Prištini. Ministarka pravde Neki Bekelj-Mendi kaže kako će uskoro biti raspisan konkurs za nova radna mesta, čime će biti zamenjeno 60 srpskih radnika. Nedolaskom na posao, Srbi su pokazali da ne žele da rade u institucijama korektivne službe Kosova, kaže Kelj-Mendi. Ona je dodala kako su srpski radnici pogazili sve zakonske rokove vezane za njihovo vraćanje na posao. Oni su sobstvenom krivicom zbog nedolaska izgubili posao, izjavila je ministarka pravde. Posle proglašenja nezavisnosti Kosova 17. februara, zvanični Beograd je pozvao Srbe da napuste sve kosovske institucije. Taj zahtev su u najvećoj meri poslušali radnici u pravosuđu i policiji. Što se kosovske policijske službe tiče, oko 250 njenih srpskih pripadnika je suspendovano uz novčanu nadoknadu, dok se samo njih 10 vratilo na posao. Srbi od kraja februara odbijaju da rade pod komandom KPS-a jer smatraju da time priznaju državu Kosovo. Portparol kosovske policije Veton Eljšani kaže da će odluka o suspendovanim radnicima biti doneta početkom juna, kada se završava period suspenzije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Delegacija italijanskog Fijata započela je jutros tehnološko, tehničku i finansijsko-pravnu procenu stanja u kragujevačkoj zastavi, koja će poslužiti kao osnova za koncipiranje ugovora između tih automobilskih kompanija, koji treba da bude potpisan krajem juna. Prema ranije potpisanom memorandumu, Fijat će u Kragujevcu do kraja 2009. godine početi izradu potpuno novog modela automobila A klase, a planirani obim proizvodnje je 200.000 automobila godišnje, prenosi Branko Vučković.
Aleksandar Ljubić iz Agencije za privatizaciju kaže da italijanska strana želi da procedura utvrđivanja svih elemenata ugovora o zajedničkom ulaganju bude završena u što kraćem roku, kako bi što pre počela realizacija investicije vredne 700 miliona eura. Ljubić očekuje da će obiman posao na sagledavanju tehničko-tehnološke i finansijsko-pravne situacije u Zastavi biti završen do polovine narednog meseca, nakon čega će uslediti potpisivanje ugovora i njegova implementacija.
Mislimo da ćemo uspjeti da stignemo u za to predviđenim rokovima, da sve to završimo i da jednostavno krenemo onaj lepši deo, a to je na implementaciji i sprovođenje tog ugovora, i već kad prvi kamioni budu počeli sa opremom dolaze u Kragujevac, bit će to mnogo, mnogo drugačije.
Zoran Radojević, generalni direktor grupe Zastava vozila, kaže za naš program da će Fiatova investicija biti realizovana u rekordno kratkom roku, jer Kragujevačka fabrika automobila ima stručnjake sposobne da brzo i efikasno pokrenu proces proizvodnje novog automobila.
Poznato je da smo mi i kod Zastave 10 sopstvenim kadrovima dosta tih poslova vezanih za postavljanje tehnologije, montaže i tako dalje raditi samostalno. I ja mislim da i danas dosta toga možemo sami da uradimo, jer postoji takav kadrovski potencijal.
Radojević kaže da će do kraja ovog meseca u Kragujevac stići i delegacija Fiatovih kooperanata i snabdevača, koji će izvršiti analizu programa proizvodnje autodelova zastavinih kooperanata, nakon čega će uslediti modernizacija njihovih kapaciteta i uključiti u proizvodnju novog automobila.
Mi danas imamo negde oko 130 kooperanata, znači u 53 grada u Srbiji postoji bar jedno preduzeće koje radi za Zastavu. Naravno da je tehnologija u mnogim od tih firmi zastarila, kao u ostalom i kod nas kao finaliste, tako da će biti potrebna nova ulaganja.
Prema ranije potpisanom memorandumu, Fiat će u Kragujevcu do kraja 2009. godine početi izradu potpuno novog modela automobila A klase, a planirani obim proizvodnje je 200.000 automobila godišnje. U drugoj fazi, do kraja 2010. godine, italijanska kompanija će početi proizvodnju još jednog modela B klase, čime bi ukupna proizvodnja u Zastavi dostigla nivo od 300.000 vozila godišnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Iako je prošlo više od 60 godina od završetka Drugog svjetskog rata, najveći deo političkih osuđenika iz komunističkog perioda još uvijek nije rehabilitovan, a to može predstavljati ozbiljan problem u daljim procesima integracije Srbije u Europsku uniju, zaključili su učesnice okruglog stola pod nazivom Rehabilitacija političkih osuđenika i kažnjenika, Želimir Bojović.
Stručnjaci ističu da je pravno savladavanje autoritarne prošlosti jedan od ključnih koraka u procesu rehabilitacije političkih osuđenika i kažnjenika. Jovica Trkulja, profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu, kaže da je to težak i bolan korak.
Suočavanje sa posljedicama autoritarne prošlosti i pokušaj da ih savladate je nalik na otvaranje Pandorine kutije.
U više od 50 godina dugoj komunističkoj vladavini mnogi građani bili su osuđivani mimo važećih pravnih normi ili na osnovu neprimerenih i necivilizacijskih propisa. Osnov za kažnjavanje tih ljudi bila je politika partijske države i njene rigidne ideologije. Veliki broj političkih osuđenika danas živi u inostranstvu. Njihovi predstavnici ističu da Srbija nedopustivo dugo čeka na stvaranje uslova da se tim ljudima vrate oduzeta čast i imovina. Miroslav Michael Đorđević, predsjednik zadužbine Studenice iz San Franciska, kaže da predstavnici dijaspore imaju utisak da se u srbijanskom javnom mnenju ne govori dovoljno o problemima rehabilitacije, ali i o problemu restitucije, jer se te dve teme, kako kaže, moraju posmatrati zajedno.
Naše društvo, prevashodno naša intelektualna elita, mora da shvati da su rehabilitacija i restitucija nedeljivi. Tako da mi ne možemo da ispunimo niti dostignemo svoj potencijal i ostvariti jedno moralno društvo i pravnu demokratsku državu dok mi ne rešimo ove probleme.
Olga Danilović, potpredsjednica Kongresa Srpskog ujedinjenja iz Austrije, kaže da nema oporavka srbijanskog društva bez suočavanja sa svojim senkama.
Nema izgradnje moderne demokratije, nema nacionalnog izmirenja, nema stabilne države dok se ne sankcioniše vladavina neprava, otklone pravne, moralne i imovinske posljedice represije i time građanima Srbije vrati poverenje da je država voljna i kadra da zaštiti dve najznačajnije kategorije čovjekovog života, čast i imovinu.
Ipak u Srbiji zakon o rehabilitaciji donet je još polovinom aprila 2006. godine, ali, kažu pravni stručnjaci, on sadrži čitav niz nedostataka. Međutim, i pored tih manjkavosti, do sada je podneto oko 600 zahteva za rehabilitaciju, a oko 140 zahteva je pravosnažno rešeno. Vladimir Vodinelić, profesor na Pravnom fakultetu Union u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je taj zakon jedan od najlošijih zakona u svetu među zakonima koji su doneti sa istom svrhom.
Vi, ukoliko biste bili zainteresovani da tražite rehabilitaciju, ne biste znali kakve su vam šanse, jer zakon uopšte ne sadrži dovoljno određen kriterijum po kome bi sud odlučivao da li vama sleduje ili vam ne sleduje rehabilitacija. Zatim, zakon je diskriminatoran. On iz nekog sasvim neobjašnjivog razloga predviđa kao mogućnost rehabilitacije samo za one ljude koji su svojevremeno imali prebivalište u Srbiji. Zatim, recimo, ono što je veliki problem ovog zakona, to je period za koji on predviđen da se vrši rehabilitacija. On je protegao rehabilitaciju i na period rata. To se nikad ne radi. Ja bih mogao nabrajati masu tih nedostataka. Oni su, nažalost, teško opterećenje na ovom zakonu koji niko neće osporiti, ima doista jednu plemenitu funkciju, a to je da popravi za žrtve što se popraviti može.
Ali postavlja se pitanje zašto političke intelektualne elite od pada Miloševićevog režima nisu učinile ozbiljne korake da se procesi suočavanja sa prošlošću učine vidljivijim i efikasnijim. Jovica Trkulja, profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu, kaže da za to postoji nekoliko razloga.
Prvo, zato što u Srbiji na dnevnom redu nije savladavanje zla autoritarne prošlosti, nego je u Srbiji na dnevnom redu prerada prošlosti. Drugo, veliki problem za Srbiju je taj što su autoritarni poreci u Srbiji, i Brozov i Miloševićev, imali plebiscitarnu podršku građana, stanovništva, koji su ga bezrezervno podržavali. Odatle će biti veliki problem, to je treći razlog, u razgraničenju između žrtava i beneficijara tih poredaka.
Eksperti ističu da se rehabilitacija političkih osuđenika i kažnjenika ne može posmatrati kao izolovano ostrvo. Da bi se taj složen posao izveo na najbolji mogući način, njega mora da prati zakon o lustraciji koji Srbija ima, ali ga ne primenjuje, zatim otvaranje dosija tajne policije, kao i zakoni o restituciji i denacionalizaciji. Bogoljub Milosavljević, pravni ekspert, naglašava.
Za svih ovih 8 godina vlasti se ponašaju po jednom modelu koji je pogrešan. To je jedna strategija koja je već viđena u tranzicionim zemljama i koja se zove činimo ono što možemo umesto onoga što je potrebno. To je jako pogrešno. Ova pitanja, cela ova materija, ne samo rehabilitacija, nego i otvaranje dosija i sve ovo ostalo, uključujući i vraćanje imovine, mora da se znatno zbiljnije uzme i da se to rešava na jedan način kako treba.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije još jednom pregled najvažnijih informacija. Nikolić, Koštunica i Dačić dogovorili koalicioni sporazum za Beograd, potpisivanje do kraja nedelje. Utvrđeni konačni rezultati parlamentarnih izbora, novi saziv Skupštine najkasnije do 19. juna. Prenos ovlašćenja UNMIK-a na Evropsku uniju, grubo kršenje rezolucije Ujedinjenih nacija, saopšteno iz Moskve. Hillary Clinton ubedljivo pobedila u Kentakiju, ali i dalje zaostaje za Obamom u trci za predsjedničku nominaciju. Upravo je večer Eurosonga u Beogradu i sinoć izabrano 10 polufinalista. U Srbiji pre podne pretežno sunčano, posle podne umereno oblačno i nestabilno, sa pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura od 22 do 28 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Pregledom najvažnijih informacija završavamo prvo jutarnje izdanje programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Naša naredna emisija je u 14 sati, a vaši domaćini u Beogradskom studiju su bili producent Andreja Backović i urednik i voditelj emisije Radovan Borović. Prijatan dan.